Bryndís Haraldsdóttir.
Já, virðulegur forseti, ég vil aftur þakka háttvirtum þingmanni fyrir að leggja fram þessa mikilvægu fyrirspurn og hæstvirtum ráðherra fyrir svarið á henni. Ég verð líka að furða mig á því að ekki hafi fleiri aðilar sótt sem sagt, styrki til að aðlaðast lífrænni ræktun, en þó gott að heyra það hjá hæstvirtum ráðherra að það virðist vera einhver aukin ásókn í það. Og ég vil bara lýsa því að ég held að það sé mjög mikilvægt, en það stendur það skýrt í hérna, stjórnarsáttmálunum að við efla beri lífræna landbúnað. Og mér langar líka að þakka hæstvirtum ráðherra fyrir þessa vinnuvarandi matvælastefnuna. Ég er mjög spennt fyrir að sjá hvað kemur út úr þeirri vinnu því að ég held að það sé okkur mjög mikilvægt að standa hér vörð heilnæman landbúnaðarafurði og mikilvægi þess að fæðu öryggi Íslendinga. En það væri líka ágætt ef að hæstvirtur ráðherra myndi aðeins vilja koma inn á málefni ylræktarinnar og það sem hefur verið mikið í umræðinu núna virðist vera mikill hræðsla í þeim geira varðandi þriðja orkupakkan sem að við erum öll meðvituð hér inn á þingi að er verið að vinna að og við erum að skoða alla þætti þess máls. En ég held að það sé mikilvægt að róa aðeins þá atvinnugrein og fullvisa hana að það sé verið að skoða alla þessa þætti.
Til málstekur háttveitur áttundu þingmaður Norð